Rhif triar ugen. Number 23. Mae Cymru'n barod ar yr oes. Mae Cymru'n barod ar yr oes i dynnu cleddyf gwridog. Pob dawr sy'n rhuthro gyda bris. A'r alwad ein tywysog. Y waith i'r gad. A chwym eheda o fanair de i ben yr wyddfa y corwynt lleddf a glidar newydd. Mewn priddaidd sain. Dros fryn a bronydd. Fyng ngwlad. Pa ham mae'r gelyn cri. Yn beiddio sathru. Dy ddyffrynoedd ci. Pa hyd y rhaid i Gymru wen. Fyng ngwlad roi teirnged i estron creulon llawn o frad. Fyng ngwlad a rhaid i'th hian ci fachlido byth. Dan warthus gwmwl di. Gwisg dy gledd a gwisg roldeb brawd. Ni chaiff hen Gymru. Fod yn destun gwawd. Os ydw rhwysg ar ochr Harri fawr. Mae cledd cyfiawnder gyda ni yn awr. Edrychar hail fel llygad dyw o'r nen i wylio dewrder meibion Cymru wen. Ond ni char hael. Byth weld o'r wybren las. Y Cymru'n cefni. Ar un gelyn, cas. Gregwswn ein cleddyfau dir. Blaen llymwn saethau fyrdd. Mae miloedd o galonau pur yn casglu hyd y ffyrdd. A daw meibion dewrion meirion bell. Fel llif o'r aran lawr. A gwyr
eryri
o bob cell sy'n dod yn dyrfa fawr.